Árni gamla gerði, já, hún vildi nú halda það að það hefði nú verið skessur þar. Já, hún sagði einu sinni hefði hún farið í grasaferð á þann fleira fólki hér á þessum bæjum. Þetta var vortíma. Þegar það kemur á garðin þá hvílir það sig. Og hún sagði sériði runnið blundur í brjóst. Og sig hefði dreymt að torfan sem hún stóta satt á, hún hefði runnið með sig alla leið niður í gilið. Eða með öðrum orðum farið á stað og runnið með sig alla leið niður í gilið. Ekki var þetta nú einleiki, sagði hann í hitt.
Og gerðist eitthvað þar?
Nei, ekkert.
Nei.
Nei.